Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, na kukaribisha kwa mikono miwili popote ulipo kwa matangazo yetu ya leo Ijumaa, ikiwa ni Februari 9 mwaka 2018, ambapo tunasikika kupitia redio zetu, ikiwa ni pamoja na 107.5 FM kule jijini Nairobi na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Na katika masafa mafupi pia unaweza kutupata katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo tutakuwa na live talk, ambapo tutazungumzia swala la uhamiaji na uraia, hasa ikizingatiwa kisa cha hivi karibuni cha mwanasiasa Miguna Miguna kufukuzwa kutoka Kenya hadi Canada kutokana na utawala na utata kuhusu uraia wake.
Wananchi wengi hawajui kuwa hiyo renunciation au kukana uraia kuna mkakati na fomu za kujazwa, na Miguna Miguna hakufanya hiyo.
Wakati huo huo, katika habari nyingine, michezo ya Olimpiki ya msimu wa baridi yaanza hivi leo katika mji wa Pyongyang, Korea Kusini.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza hebu tupate habari kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu tukisomewa naye BMJ Muridhi.
Namba kutoka chumba chetu cha habari, ni kama ulivyosikia msikilizaji, ni kwamba michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi ya mwaka 2018 imeanza Pyeongchang, kusini Korea Kusini, kwa shamra shamra kubwa na fataki, huku wachezaji wakiingia uwanjani. Mwaka huu Nigeria inashiriki kwa mara ya kwanza katika mchezo wa bobsleigh wa wanawake. Washiriki wengine kutoka Afrika ni Akwasi Frimpong kutoka kule Ghana, Shannon Ogbani Abeda aliyezaliwa Canada na wazazi wake wakiwa wametokea Eritrea. Na pia kuna Mame Boni aliyezaliwa Ghana lakini anawakilisha Marekani katika mbio za kasi kwenye theluji. Wakati huo huo, dada wa rais wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amewasili Korea Kusini kwa michezo hiyo. Kim Yo Jong ni kiongozi wa kwanza wa utawala wa Korea Kaskazini kutembelea Korea Kusini tangu kumalizika kwa vita vya Korea mwaka wa 1953. Yeye na msafara wake wakiwa na kiongozi mwingine wa nchi hiyo Kim Yong Nam waliwasili nchini humo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Incheon. Kim Yong Nam ndiye kiongozi wa chama cha wafanyakazi kinachotawala nchi hiyo na mshauri mkuu wa rais wa nchi hiyo Kim Jong Un. Mwanaharakati wa kisiasa wa Kenya ambaye yuko uhamishoni nchini Canada, Miguna Miguna, amesema kwamba amewasilisha kesi katika mahakama moja mjini Nairobi kushinikiza serikali ya nchi hiyo kurejesha pasipoti yake na kumruhusu kuingia nchini. Katika mahojiano ya moja kwa moja na idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Miguna amesema kwamba hatapumzika hadi pale serikali ya Rais Uhuru Kenyatta itakapokubali kwamba iko madarakani kwa njia haramu. Ametaka uchaguzi mpya ufanyike kabla ya mwezi Agosti, na akasema kwamba kamwe hakukana uraia wa Kenya na kwamba ana uraia pacha ambapo unampa haki zote za raia wa nchi hizo mbili, Canada na Kenya. Miguna aliwasili nchini Canada Jumatano usiku baada ya kuondoshwa kwa lazima nchini Kenya ambako alikuwa anakabiliwa na shtaka la uhaini. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka Washington. Umoja wa Mataifa na wafadhili wa kimataifa wanataka kuwepo na uwajibikaji nchini Uganda baada ya tuhuma kwamba pesa zilizokusudiwa kutumiwa kwa maslahi ya wakimbizi zinachukuliwa na maafisa wa serikali ya nchi hiyo. Uganda ni ina hifadhi kubwa ya wakimbizi wapatao milioni 1.3, wengi wao wakiwa wanatokea Sudani Kusini. Ingawa nchi hiyo imesifiwa kwa ukarimu wake kwa wakimbizi hao, uchunguzi unaoendelea hivi sasa kuhusu ufisadi umeharibia taswira nchi hiyo. Kwa mujibu wa Umoja wa Afrika, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, kasoro hizo ziligunduliwa baada ya washirika wa taasisi hiyo kutaka kuwe na uwajibikaji na kuitisha uchunguzi wa haraka. Kwa mujibu wa mratibu wa Umoja wa Mataifa nchini Uganda, Rosa Malango, ni sharti sheria ifuatwe na wale watakaopatikana na makosa waadhibiwe kwa mujibu wa sheria hizo. Baraza la Wawakilishi hapa Marekani limepitisha bajeti kubwa ya dola bilioni 400 mapema leo Ijumaa, iliyo na lengo la kumaliza kufungwa tena kwa shughuli za serikali kuu. Wabunge walipiga kura 240 kwa 186 kupitisha bajeti hiyo, na imepelekwa kwa Rais Donald Trump, na tumefahamishwa hivi punde kwamba Rais Trump ametia saini bajeti hiyo. Hata hivyo, bajeti hiyo inaifadhili serikali mpaka Machi 23. Wabunge hao wamepewa mpaka wakati huo ili kupanga matumizi kwa kipindi kilichobaki cha mwaka wa fedha wa serikali ambao unatarajiwa kumalizika Septemba 30. Bajeti ya serikali imepitishwa juu ya vizuizi vya baadhi ya wanasiasa ambao walipinga matumizi makubwa, na huku kukikosekana mpango wa kuchukua hatua ya kuwalinda wahamiaji vijana zaidi ya milioni moja wasio na vibali ambao wanajulikana kwa jina maarufu kama Dreamers. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence amewasili Korea huko Pyeongchang, ikiwa ni katika nchi ya Korea Kusini, kuhudhuria ufunguzi wa michezo ya Olimpiki ya msimu wa baridi, ufunguzi ambao umefanyika saa chache zilizopita. Mapema leo Pence alitembelea kituo cha jeshi la majini la Korea Kusini, kamandi ya pili mjini Pyeongtaek, kilomita 70 kusini mwa Seoul, kutembelea kumbukumbu ya manuari ya kusini ya Cheonan ambayo inadaiwa ilizama kutokana na mlipuko uliolaumiwa wa kaskazini kwamba kaskazini ilihusika nao. Mabaharia 50 walikufa. Pence pia amekutana na watu waliotoroka Korea Kaskazini mjini humo. Maafisa wa Marekani hawajakanusha uwezekano wa Pence kukutana na maafisa wa Korea Kaskazini wakati wa michezo hiyo. Hata hivyo, chombo cha habari cha serikali ya Korea Kaskazini kimesema kwamba uwezekano wa mazungumzo kama hayo huenda ukawepo. Na Misri inasema kwamba imeanzisha operesheni kubwa zaidi kupambana na ugaidi katika eneo la Nile Delta na kaskazini katika peninsula ya Sinai. Msemaji wa jeshi alisema Ijumaa kwamba katika mahojiano ya televisheni kwamba jeshi na polisi walihusika katika operesheni dhidi ya ugaidi nchini kote. Msemaji huyo amesema wanajeshi walianza operesheni hiyo siku ya Ijumaa, manake leo asubuhi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye Live Talk, na kama tulivyokudokezea hapo awali, leo tunazungumzia swala la uhamiaji na uraia, jambo ambalo limechochewa na hatua ya serikali ya Kenya kumuondoa mwanasiasa wa upinzani Miguna Miguna kutoka nchini hadi Canada anaposemekana kuwa raia. Kwa upande wake, Miguna Miguna amesema kuwa hatua hiyo ni ukiukaji wa haki zake za kimsingi kwa kuwa ana uraia pacha, huku akiahidi kutumia sheria kupinga tukio hilo. Jumanne wiki iliyopita, Miguna Miguna alishiriki kwenye hafla ya kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwenye bustani ya Uhuru kama rais wa wananchi, licha ya serikali kuharamisha shughuli hiyo. Siku mbili baadaye, Miguna alionekana kwenye vyombo vya habari akisema kuwa hajuti kushiriki hafla hiyo na kwamba serikali ilikuwa huru kumkamata. Ijumaa iliyopita basi alikamatwa
na wale anaodai kuwa zaidi ya wanaume 30 waliokuwa wamejihami kutoka kwake nyumbani baada ya kutumia vilipuzi. Kwa maneno yake alieleza shirika la habari la BBC wakati akiwa Amsterdam akielekea Canada kwamba alizuiliwa katika mazingira magumu na hatimaye badala ya kufikishwa mahakamani alijipata kwenye uwanja wa ndege tayari kuondolewa nchini. Baada ya hatua hiyo, watu wengi pamoja na wataalam wamezungumzia swala la uhamiaji pamoja na sheria za uraia, na ndio maana tunakaribisha kukaribisha wewe kushiriki nasi pamoja na wageni wetu kwenye Live Talk. Kwenye laini ya simu tunaye Daktari Barasa Nyukuri ambaye ni wakili wa katiba pamoja na mmoja wa walioshiriki kuandika katiba mpya nchini Kenya. Tunaye pia Abdullahi Lake kutoka shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International tawi la Afrika Mashariki, na vile vile Profesa Fulbert Namwamba, mtaalamu wa masuala ya kisiasa kutoka chuo kikuu cha Salisbury Annapolis hapa Maryland. Basi moja kwa moja tunaanza kwa kukaribisha bwana Abdullahi Halake kutoka Amnesty International. Karibu sana kwenye Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Amerika. Na utueleze kwanza maoni yako kuhusiana na swala hili ambalo tunaenda kulizungumzia.
Naam, asante sana. Umenipokea vizuri sio?
Kabisa, tunakupokea kwa njia iliyo safi kabisa.
Cha msingi ni kwamba bwana Miguna japo ana raia pacha, yeye kama mzaliwa nchini Kenya, hakuna kisheria, hakuna njia ya kumnyang'anya yeye uraia wake nchini Kenya. Kando na hayo ni kwamba kama kosa lake ni kumwapisha aliyekuwa waziri mkuu nchini Kenya, basi waziri huyo pia angefai kimsingi, naye pia angekamatwa. Kingine ni kwamba mahakama ilimruhusu bwana Miguna aachiliwe ama aletwe mbele ya mahakama kuu jijini Nairobi. Badala ya kumpeleka yeye katika mahakama kuu, serikali na asasi za serikali hususan askari polisi walimpeleka Miguna katika kituo cha polisi ama mbele ya mahakama mjini Kajiado, ambapo ni kama kilomita kama mawili matatu nje ya Nairobi. Haya yote yanaonyesha nia mbaya, kama kwa kweli serikali wanajua Miguna amefanya makosa. Kama nchi ambayo tunafuata mfumo wa kisheria, sio mfumo wa kibabi, Miguna angefunguliwa mashtaka na yeye ashtakiwe na kisha mahakama iamue. Sisi kama shirika tunahisi kwamba hapo serikali ikiuka haki zake.
Okay.
Na yeye Miguna amesema atachukua hatua za kisheria.
Asante sana bwana Abdullahi, tutarudi kwako, usiondoke kwenye simu. Sasa kukaribisha Daktari Barasa Nyukuri. Wewe najua kwamba ni wakili wa katiba, wa kikatiba nchini Kenya, na pia mmoja walioshiriki kuandika katiba mpya ya Kenya. Kidogo tu kama kitangulizi, hebu tueleze kwa upande wako kikatiba swala hili liko vipi?
Asante sana. Kumbana na mimi hasa mambo ya katiba, hiyo ilikuwa ukiukaji wa haki za bwana Miguna, hasa kipengele cha 12 mpaka 17 ya katiba yetu. Hakuna njia yoyote ambayo serikali inaweza kutumia kupokonya mtu uraia wake, kama hasa yeye ni mzaliwa wa Kenya. Hii ilikuwa kinyume ya katiba na ni kitendo ambayo haikuwa nafuata sheria na kanuni ya demokrasia.
Asante sana, tutaangalia swala hili kwa kina. Karibu sana pia Profesa Fulbert Namwamba, wewe uko hapa Maryland, wewe uko katika ugaibuni, na hakika swala hili la uhamiaji na pia uraia kwako labda unalitazama kwa njia tofauti. Hebu karibu kwenye Live Talk, tueleze pia mtazamo wako wewe ukiwa hapa Maryland.
Mimi kwa maoni yangu, Halo,
tunakupata vizuri.
Aha. Ni kuwa mimi naona kuwa katiba mpya ilisema kuwa ukishakuwa ukiwa mzaliwa wa Kenya huwezi kupoteza uraia wako ukichukua uraia wa nchi nyingine. Halafu imeandikwa kwa katiba na katiba ndiyo sheria iliyo juu. Hapa wajiandika sheria nyingine ambayo inakiuka maandishi na nia ya katiba. Nakumbuka nilipokuwa mwanachama wa Kenya Community Abroad, Tulituma wajumbe wawili, na fikiri mmoja alikuwa ni John Maina kutoka Maryland na mwenzake. Wakaenda kueleza haya maneno, na hivyo ndiyo maneno yaliyotumika kuandika katiba mpya. Wakageuza hii sheria, wakatoa sheria nyingine ambayo inasema kuwa kabla ya mwaka wa 2010 kama ulikuwa umechukua uraia wa nchi nyingine, kuwa itafaa uombe urudishiwe uraia wako. Lakini mimi nasema hivi, kukana uraia wa Kenya, kuna makaratasi inafaa ujaze. Na ukiangalia kwenye mitandao yote ya ubalozi wa Kenya, utaona wanasema yeyote anayetaka kukataa, kukana uraia wa Kenya, inafaa ajaze fomu. Akishajaza fomu, atume kitambulisho chake, pasi yake, na kuonyesha kuwa amekana uraia wa Kenya.
Asante sana.
Kwa hivyo profesa,
asante sana profesa, nasikia pale hapo kuna mambo kabisa, na ninataka nitakupa muda utuelezee vizuri mikakati ya kukana uraia. Lakini kwenye laini ya simu kidogo, kabla ya mwenzangu BMJ Muridhi atueleze walivyozungumza na Miguna Miguna hapo awali, tumkaribishe msikilizaji Amiani kutoka Tarbo nchini Kenya. Karibu sana kwenye Live Talk, toa mchango wako, kisha tutarudi kwa wageni wetu watueleze kwa kina kuhusu swala hili.
Okay, asante sana kunikaribisha. Mimi ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya. Labda wale wachanganuzi wanaweza kutuelezea, kwa sababu hata sisi tunashangaa hapa Kenya kile kitu kinaendelea. Kwa sababu huyu Miguna Miguna alikuwa mgombezi kule Nairobi. Sasa hatujui ikiwa utakuwa mgombezi alafu IBC ikuidhinishe, hiyo inamaanisha labda wewe ni Mkenya. Sio labda, wewe ni Mkenya.
Naam.
Kwa sababu umetumia kitambulisho chako na makaratasi mengine. Kwa sababu kile kitu najua, labda ukiwa hapa hamuna haja ya kukuwa na passporti. Lazima iwe ni kitambulisho cha Kenya. Sasa labda hawa wachanganuzi wanaweza kutuelezea, ikiwa uraia wake labda ulitupiliwa mbali na karudishwa kule Canada, ilikuwa kivipi, na yeye alikuwa mwanzo mmoja wa gombezi hapa Kenya. Asante.
Sawa sawa George, Amiani ukiwa Tarbo, hakika ninajua kwamba kadri ya uwezo wao watajibu swali lako. BMJ Muridhi mwenzangu, najua kwamba muda usio mrefu umezungumza na Miguna Miguna mwenyewe. Hebu tueleze kidogo alafu tuanzie hapo.
Tumekuwa na mahojiano ya muda mrefu kiasi, takriban dakika 19 kati ya Sauti Amerika na Miguna Miguna akiwa nyumbani kwake nchini Canada. Kama tulivyoeleza hapo ni kwamba alifika kule siku ya Jumatano, na kwa kifupi alivyonieleza ni kwamba amewasilisha kesi mahakamani. Mawakili wake amewapatia amewapatia taarifa kwamba wawasilishe kesi mahakamani, na amefanya hivyo tayari katika mji wa Nairobi kutaka arejeshewe cheti chake cha kusafiri, na vile vile amesema kwamba na pia kuruhusiwa kurudi nchini Kenya, kwa sababu kama tunavyoeleza ni kwamba yeye amesema bado ni raia wa Kenya na ni chochote ambacho kinaweza kumfanya asiwe anaweza kusafiri. Vile vile amesema atawashtaki wale wote ambao walihusika katika uvamizi wa nyumba yake. Kama utakumbuka, kabla hajakamatwa ama wakati alikamatwa, kulikuwa na uvamizi kwa nyumba yake katika mtaa wa Runda pale Nairobi, ambapo walisema walitumia vilipuzi kuweza kumfikia. Kwa hivyo amesema hao pia hawataenda bila kushtakiwa. Amesema kwamba hatapumzika mpaka pale Rais Uhuru Kenyatta atakubali kwamba ako madarakani kwa njia isiyo halali. Kadhalika amenieleza, tumezungumza mengi lakini nachagua tu kidogo kidogo manake naona hatuna muda, lakini ametaka uchaguzi wa urais ufanyike kabla ya mwezi Agosti. Sasa utakumbuka kinara wa kinara wa muungano wa NASA Raila Odinga alisema uchaguzi ufanyike kufikia mwezi Agosti, akizungumza na BBC kama ulivyoeleza. Lakini Miguna Miguna anasema uchaguzi huo unaweza kufanyika hata mwezi mmoja kutoka sasa. Hayo ndio ameeleza VOA. Na pia nimemuuliza jinsi ambavyo serikali ilikuwa imeeleza kwamba yeye ana uraia wa Canada na kwamba yeye si Mkenya. Hayo kulingana na Mwenda Njoka ambaye ni msemaji wa serikali, wa wizara inayohusika alisema yeye si raia wa Kenya na ndio sababu alimfurusha kutoka Kenya. Nimemuuliza swali hilo kati ya mengi kwa kifupi, hebu sikia vile tumeendesha hayo mazungumzo kwa nusu dakika namna hii jinsi nilivyomuuliza. Bwana Miguna, je, ulikana uraia wako wa Kenya?
Ask him to show you the evidence of the renunciation. Ask him to give you a document that I signed renouncing my Kenyan citizenship.
Kwa kifupi hapo Kamau ananieleza sasa, anasema mnaka tukua tumezungumza kuhusu mwenda njoka huyo alivyosema. Sasa hapo anasema muulize huyo mwenda njoka akuonyeshe cheti au stakabadhi zozote zinazoonyesha kwamba mimi nilikana uraia wa Kenya wakati nikiwa Canada.
Aha, sawa sawa, tarudia swala hilo. Lakini sasa narudi kwako Nyukuri. Umesikia kwamba Miguna amesema kwamba ushahidi utolewe kwamba yeye alikana uraia wa Kenya. Na umesikia swali la msikilizaji Amiani George kutoka Tarbo, anauliza hivi, majuzi wakati wa uchaguzi tulimuona Miguna akiwania kiti cha ugavana wa Nairobi. Je, aliidhinishwaje na kupitishwa na IEBC kuwa mgombea kama yeye hakuwa raia wa Kenya? Ndio swali ambalo linaulizwa.
Asante sana. Mimi kulingana na maoni yangu, hiyo ni siasa na ni double standard. IEBC ilizinivia bwana Miguna kusimama kura, hata IEBC kawajumuika makaratasi yake, na ni Miguna peke yake anaweza kuandika barua kusema kwamba mimi sio raia wa Kenya. Serikali haina hiyo mamlaka. Hiyo ni pasa right yake, na hiyo ni kinyume ya haki zake ambazo ziko katika. Nisikia Profesa Mwamba akiwa huko sijui Amerika anasema kwamba kuna kipengele ambayo imetumika, hiyo ni article 14.5 ambayo wanasema lazima ujaze form alafu urudishe. Hiyo ina apply kwa wale ambao ni raia ambao wamejiandikisha, sio wenye kuzaliwa Kenya. Sasa kuwa raia wa Kenya, hiyo mtu hajakui, hakuna mwenye atuma maombi ya kuzaliwa Kenya. Miguna alizaliwa Kenya.
Aha. Na sasa kuna swali ibuka ambalo ningetaka utujibu wewe Profesa Namwamba. Hebu tueleze kwamba wewe unavyoelewa ukiwa Marekani kwa muda, najua umetembea labda mataifa mengine tofauti. Mtu anapo kuwa raia kwa mfano wa Marekani ama kule Ulaya, wewe kwa uelewa wako, kuna mambo ambayo hahitajiki kufanya katika nchi alipozaliwa kwa mfano Kenya, yani kujihusisha kwenye wanaharakati, labda kujihusisha kwenye siasa, mambo kama haya unajua kwamba labda pengine kisheria hayaruhusiwi, kwa sababu Miguna ilisemekana kwamba kuna mambo alijihusisha nayo kinyume cha sheria nchini Kenya akiwa raia wa Canada?
La, sheria ya Marekani inasema hivi, na mnisikize vizuri, kuwa ukienda nchi nyingine ukajihusisha na nchi hiyo kupinga au kupiga vita nchi ya Marekani, ndio unaweza kupoteza uraia wa Marekani. Halafu inasema Marekani haijihusishi na uraia wako na nchi nyingine. Halafu sheria ya Kenya inasema unapoteza uraia wa Kenya ukichukua uraia wa nchi nyingine na hiyo nchi iwe imepiga marufuku kuwa na uraia pacha. Canada inakubali uraia pacha na Marekani inakubali uraia pacha. Kwa hiyo kama hiyo nchi ambayo ulijiandikisha uraia inakubali uraia pacha, hujakiuka sheria ya Kenya na hupotezi uraia wa Kenya. Halafu ningependa ku wenzangu ambao ni wanasheria kuwaonyesha kesi ambayo ilikatwa na Justice Kimaru, ilikuwa tarehe 22 mwezi wa Januari mwaka wa 2010, na Justice Kimaru, Luka Kimaru, alikuwa anafanya utathmini wa kipengele cha 97 mkato wa 7, akasema kuwa serikali ya Kenya haina mamlaka ya kumnyang'anya mtu uraia wa Kenya. Haiwezekani kamwe. Alikuwa ni kesi ambayo ilikuwa ya Mohamed Sirat akimpinga Ali Hassan Abdirahman ambaye alisemekana amechukua uraia wa Australia na alikuwa anasimama kura. Na huyu Ali Hassan Abdirahman alikuwa ameonyesha kuwa ana kitambulisho cha Kenya na ana pasi ya Kenya. Na katiba imeamua kuwa ukishazaliwa kuwa Mkenya hupotezi uraia wako.
waweza tu tuseme upoteze ukienda kwa nchi nyingine, na hiyo nchi isiwe inakubali uraia.
Aha. Kidogo kidogo, BMJ inajua kwamba kuna jambo unataka kuongezea,
lakini manake naona
tuna msikilizaji,
lakini kwa sababu tulikuwa tunazungumzia hii katiba na manake niko na nakala hapa, ni kifungu hicho nambari 14 kinasema mtu lazima kama mzazi wake mmoja ni Mkenya, basi anakuwa Mkenya. Na yule Harake ambaye alizungumza alikuwa anasema katika katika kipengee hicho cha tano ni kwamba mtu kama amesema kwamba hata si Mkenya anaweza kwa kuchukua uraia wa nchi nyingine, anaweza kuweka application kusema arejeshewe uraia. Basi
sawa kabisa, inaonekana kwamba George Ochieng kutoka Kenya tumempoteza, akirudi atatoa mchango wake, lakini najua alipo George Ochieng. Tumepata simu yako na tunangoja, tutazungumza na wewe tukiendelea kutathmini kuhusu swala hili. Sasa hebu tuende kwako bwana Abdullahi, wewe umekuwa katika hali ya kutetea ama harakati za kutetea haki za kibinadamu katika eneo la Afrika Mashariki. Inaelezewa kwamba Abdullahi pia simu yake kidogo imeondoka. Abdullahi, unaniipata?
Naam, kama labda wakati tukiwatafuta wale pia tueleze kwamba yale ambayo serikali ya Kenya imekuwa ikieleza kuhusiana na ni kwa nini ilimfurusha ama ilimuondoa huyu wakili kutoka Kenya, ni kwamba yeye alipata uraia wake wakati ambapo hakukuwa na ruksa. Wakati katiba ya Kenya ile ya kwanza, ile ya mwaka 1963, ilikuwa hairuhusu mtu kuwa na uraia pacha. Alichukua kabla ya katiba ambayo imetengenezwa ya mwaka 2010, na hapo ndipo ambapo anaeleza kwamba wao hawakuvunja sheria kwa kumnyang'anya uraia ule. Wakasema kwamba alipata cheti chake cha kusafiria, yani passport, kwa njia ambazo si halali. Kwamba alipewa na aliyekuwa waziri wakati huo, kwa sababu walikuwa katika mrengo mmoja wa kisiasa. Sasa hivyo ndivyo serikali inavyoeleza.
Inaeleza kwamba alikiuka sheria katika mikakati.
Katika mikakati ile iliyowekwa ya wakati huo kuhakikisha kwamba anapata uraia wakati hafai kupata uraia, ambapo katiba ya mwaka 2010 ndio inampa nafasi hiyo.
Hebu tueleze kidogo kuhusiana na mliozungumza na Miguna Miguna kabla tuende katika sehemu ya pili ya Live Talk.
Nama Miguna Miguna, kama alivyoeleza Kamau, ni mengi tuliyozungumza, lakini vile vile akasema Kenya hakuna mtu ambaye anaruhusa kumnyang'anya uraia wake, na akasema kwamba hata kama angekuwa raia, hivi ndivyo ingekuwa.
Even if I did, and of course I didn't, you still must follow a legal process to invalidate anybody's citizenship.
Hapo kwa kimombo anaeleza kwamba hata kama angekuwa amenyang'anywa uraia huo, uraia wake uwe ni pacha au ana uraia tu wa Canada na hana wa Kenya, ni lazima sheria zingefuatwa kuhakikisha kwamba mikakati yote imefuatwa kikatiba, ili yeye apelekwe mahakama, aende mahakamani na mahakama yenyewe ieleze kwamba sasa unaweza kunyang'anywa uraia. Anaeleza kwamba sio sheria kwa mtu yeyote kuja na kukuambia kwamba umenyang'anywa uraia. Kuna ule mchakato ambao ni lazima ufuatwe. Ndivyo ameeleza kwa kifupi hapo.
Asante kabisa. Naona kwamba muda wetu wa kwanza nusu saa kwa njia ya redio kwenye Live Talk unakaribia kikomo, ambapo naomba nyinyi wageni wetu muendelee kuwa nasi. Yule ambaye amejiunga na Live Talk sasa hivi, tuko naye Barasa Nyukuri ambaye ni wakili wa kikatiba na pia pamoja na mmoja walioandika katiba ya Kenya ambayo ni katiba mpya. Tuna Abdullahi Halake ambaye ni mtetezi wa haki za binadamu kwenye shirika la Amnesty International tawi la Afrika Mashariki. Vile vile tunaye Fulbert na Mwamba, mtaalamu wa masuala ya kisiasa kutoka chuo kikuu cha Salisbury Annapolis hapa Maryland, ambao tutaendelea kuwa nao katika sehemu ya pili kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kwa hivyo usiondoke, muda ama sekunde chache tuungane kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ambapo tunaendelea na Live Talk tukizungumzia swala la uraia na hasa uraia pacha kutokana na hatua iliyochukuliwa na serikali ya Kenya kumfurusha kutoka Kenya mwanasiasa Miguna Miguna na kupelekwa moja kwa moja hadi Canada inakosemekana kwamba yeye ni raia. Muda mfupi uliopita nilizungumza na mwenzangu hapa ambaye tuko naye kwenye studio BMJ Muridhi, na wakazungumza kuhusiana na mtazamo wake na anavyohisi kuhusiana na hatua iliyochukuliwa.
Na kama kabla hatujasahau, tuwaeleze wasikilizaji wetu kwamba wanaweza kupata mahojiano hayo moja kwa moja kwa kuingia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com, na vile vile kwenye mitandao ya kijamii utapata hiyo taarifa au mahojiano hayo pale, uweze kusikiliza kwa kina yale yote ambayo ameeleza Sauti ya Amerika.
Kweli miongoni mwa wageni niliyokutajia kabla ya sehemu ya kwanza kumalizika, nitaanza na Bwana Abdullahi Halake, ambaye wewe umekuwa katika harakati za kutetea haki za binadamu. Kwa mtazamo wa haki za kibinadamu, nataka unieleze kwamba hatua iliyochukuliwa dhidi ya Miguna Miguna, je, kwa macho ya haki za kibinadamu inachukuliwaje na ni hatua zipi zinahitajika kuchukuliwa?
Naam, katika ulingo wa utetezi wa haki za kibinadamu, yeye bila kufuata mfumo wa kisheria, kunyang'anywa au kufurushwa nje ya nchi inakiuka haki zake za kimsingi. Kwa hiyo sasa itachukua ni mahakama tu ambayo itaweza kuchukua hatua sasa kuhakikisha kwamba yeye haki zake zitalindwa. Na yeye kama Miguna amesema atakwenda kotini kuhakikisha kwamba yeye atapata haki yake. Na naomba msamaha mlake, naondoka, lakini sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu tunahisi kwamba haki zake za kimsingi zimenyang'anywa na zimekiukwa, na sasa ni nafasi ya mahakama kutatua.
Basi nakushukuru sana
samahani, naondoka.
Nakushukuru, lakini kabla uondoke tu kwa nusu dakika, hebu tueleze, japokuwa Miguna Miguna ni mtu maarufu kisiasa, manake labda ndio kesi yake ilijitokeza na kujulikana, wakati mnapofanya kazi zenyu, kuna mambo kama haya ambayo hutokea kwa watu wengine wa kawaida kuhusiana na uraia?
Watu wa kawaida kwa kweli wengi mambo haya yanawatokea, kwa kuwa wao hawana nafasi kubwa katika jamii. Wakati mingi vyombo vya habari hawatoi ripoti kuhusu. Kwa hiyo yeye ni mtu ambaye ana cheo katika jamii, anajulikana, ana umaarufu, kwa hiyo ndio vyombo vya habari vimeweza kukumbatia swala lake hili.
Asante sana Bwana Abdullahi kwa muda ambao umetupa. Ninajua kwamba shughuli ni nyingi, na tunakushukuru, na wakati mwingine tutaendelea kuwa nawe kwenye VOA tukizungumzia masuala mbalimbali. Uwe na mwisho wa juma ulio salama, lakini tutaendelea kuwa baki na wageni wengine wetu. Asante.
Barabara kabisa, msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo ni mahojiano, ni mjadala wa wiki moja kwa moja, ambapo tunakushirikisha wewe popote ulipo kuweza kushiriki katika mada ya leo. Hii leo tunazungumzia uraia, uraia pacha, na jinsi ambavyo mtu hupokea uraia, hususan katika nchi ya Kenya ambako kumetokea mtafaruku katika wiki moja hivi iliyopita, baada ya wakili, mwanaharakati na mwanasiasa ambaye anafahamika kiasi kufurushwa au kuondolewa nchini Kenya na kupelekwa uhamishoni, kulingana na maneno ya serikali, kupelekwa uhamishoni katika nchi ya Canada. Huyo ni Miguna Miguna. Tuna msikilizaji kwenye laini ya simu, anajulikana kama Ocheng George, lakini atajitaja aseme yuko wapi na atoe mchango wake kwa Live Talk. Karibu msikilizaji.
Asante sana idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwanza mimi kwa majina ni Ochieng George, lakini hivi sasa niko katika ukanda wa pwani. Kile kitu ningependa kuzungumzia ni kwamba Miguna Miguna ni raia wa Kenya. Ni mzaliwa wa Nyando katika kaunti ya Kisumu. Kwa hivyo serikali kumnyang'anya uraia wake ni kukiuka haki zake pakubwa, na ni jambo ambalo linashangaza hata ulimwengu mzima, kwa sababu ukiangalia magazeti, usome sheria, tena urudi usome hata mara na kumi, utapata ya kwamba uraia sio uraia wa kufutiliwa mbali hivi vile walivyotupilia mbali. Kwa hivyo mimi kilichobaki ni kuikashifu serikali hii inayo kukiuka haki za kibinadamu za watu. Asante sana, ni Ochieng George, nikiwa katika ukanda wa Pwani.
Asante George Ochieng. Ochieng, sijui kama bado kama hujaoneka kwenye simu, labda nikuulize swali. Ninajua kwamba si kawaida kuuliza msikilizaji, lakini kwa maoni yako George Ochieng, unaona serikali ilisema kwamba alikiuka baadhi ya sheria kwa kushiriki kwenye hafla ya kujiapisha ama kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani. Sijui kama George Ochieng yuko, lakini kama hayuko basi wageni wetu watajibu hili. Ningetaka basi Daktari Barasa Nyukuri utujibu. Inasemekana kwamba hatua ilichukuliwa kutokana na kukiuka sheria kwa kushiriki kwenye hafla ambayo ilikuwa ni kinyume cha sheria. Basi hauoni kama hatua hiyo ilipelekea kufurushwa kwake nchini?
Asante sana. Mimi kwa maoni yangu, kama hiyo mkutano ambayo ilikuwa huru pake ilikuwa njia ya halali, yeye alifanya kazi kama wakili. Wakili anaweza kutekeleza mtu mwenye amenyonga mwingine au mwenye ameua. Sasa wakili alikuwa anafanya kazi yake. Mimi sioni makosa au dosari ambayo bwana Mikuna Miguna alikuwa nayo. Na ikiwa kama waliona amekeuka sheria na ameingia kwa mambo yenye ilikuwa ya mkutano ambayo sio halali, wangemfikisha mahakamani, sio kumfurusha. Hata mwenye tunasema ni refugee ako na haki zake. Pia angepatiwa nafasi kujitetea mbele ya mahakama, ndio mahakama iamue kama atafurushwa au hawezi kufurushwa. Lakini vile nilisema awali, raia wa nchi hawezi kupokonywa uraia wake. Ni hiyo ni birthright yake. Hiyo ni kitu ambaye alizaliwa nayo. Nchi yote haiwezi kunyang'anya raia wa nchi yake uraia.
Na daktari, kuna swali ambalo linawiana na haya tunayoyazungumza pia, kuhusu baadhi ya watu ambao walihudhuria uapisho huo. Inasemekana Raila Odinga alijiapisha mwenyewe. Kwa hivyo uapisho huo waliohudhuria, imekuwa kwamba baadhi yao pia wamenyang'anywa vieti vya kusafiria. Hili linahusiana na hali ya Miguna Miguna, kwa sababu pia ni kudhibiti labda safari au mienendo ya watu hawa. Hebu tulizungumzie hilo. Je, serikali ina haki, wewe kama mmoja wa walio andika rasimu ya katiba, serikali ina haki ya kuwazuia watu kusafiri kwa kuchukua vyeti vyao kwa sababu ambazo labda hazijaelezwa bayana?
Kwanza kabisa, ningependa kuelezea wasikilizaji kwamba kupata pasipoti au hiyo kibali ya kusafiri ni haki ya Mkenya yeyote. Na wale ambao serikali imeweka kwa profile watu 14 ati hawezi kusafiri, hiyo ni kinyume ya katiba na kinyume ya sheria. Hasa tukiangalia kipengele section 31 ya Citizen and the Migration Laws ya 2011, hiyo ni sababu ambayo wametoa haiambatani na hiyo sheria kabisa. Sasa mimi naona hii ni muundo wa kisiasa ambayo wanatumia kunyanyaza raia ambao hawezi kulalamika au wasiwanyamazishwe ndio wasilalamike kuhusu haki zao. Sasa mimi naona kwamba kama ingekuwa ni sheria ambayo inatumika, hapa watu wangekuwa wamefikishwa mahakamani wajibu mashtaka. Lakini kwa vile serikali hawana mashtaka yote dhidi ya hao watu 14, wanatafuta njia mbadala ya kuwanyanyaza na kuangalamiza. Sasa mimi naona kwamba swala ambalo liko saizi sio swala la kisheria au la kikatiba, ni swala ya kisiasa. Na siasa, wanasiasa wanatumia mbinu zozote. Na serikali yetu sasa imekeuka, badala ya kuhudumia mwananchi inafanya siasa ambayo ni siasa duni na siasa ya kupotosha na kukeuka haki za binadamu.
Naam, kabla hatujarejea kwake Profesa Namwamba Nyukuri, bado niko na wewe daktari, kwa sababu kama ulivyosikia katika mahojiano yangu na huyu wakili akiwa nchini Canada, ameeleza kwamba ameenda mahakamani, mawakili wake wameenda mahakamani kutaka aidha arejeshwe, aruhusiwe kurudi na vile vile apatiwe pasipoti yake, kwa sababu ana haki hiyo. Lakini swali ambalo nilimuuliza baada ya hapo ni kuhusu sasa ile mahakama, hata kama itatoa amri kwamba arudishiwe, na kumekuwa pia navuta nikuvute baina yake na serikali, serikali ikikataa kutii amri za mahakama, sasa itakuwaje? Wewe kama wakili, hebu tusikie maoni yako.
Tukifika kiwango ambayo serikali yoyote ambayo iko ya demokrasia kukeuka mahakama au amri ya mahakama, hiyo ni nchi ambayo inaendelea kupotoka, na tena hiyo serikali haifai kuwa katika uongozi. Kwa vile mahakama ndiyo itasuluhisha maneno ambayo kutukiwa na misoso kati ya raia wake na serikali au kitengo chochote. Sasa ikiwa serikali itakeuka mahakama au hiyo masharti ya mahakama, hiyo inamaanisha kwamba serikali yenyewe haipo. Hiyo ni serikali ambayo ni serikali ya kiimla au ya dictatorship.
Haya basi, usiendelee.
Inamaanisha kwamba hiyo serikali lazima tuichunguze. Unaona juzi wameingilia hata bunge. Sasa serikali ambayo tuko nayo, hiyo serikali ya tekelezi, executive, wameingilia kila kitengo, wameingilia judiciary au mahakama wanaoita wakora, wanaambia bunge na kuwashauri vile wanafanya kazi yao. Ikiwa sasa serikali ya tekelezi itaingia katika bunge au ingie kama mahakama, hata hakuna haja sasa kuwa na hiyo katiba yetu ambayo tuliandika.
Asante sana, tunaendelea vizuri. Hebu kidogo tupumue tu kwa sekunde chache, alafu kisha tutaendelea na mjadala wetu. Leo katika kuadhimisha mwezi wa historia ya mtu mweusi nchini Marekani, tunaangalia baadhi ya mambo ambayo hayafahamiki sana, ingawa yana mchango mkubwa katika historia ya watu weusi hapa Marekani.
Historia mara nyingi inaandikwa kwa kuhusisha matukio machache muhimu. Katika historia ya watu weusi Marekani, matukio hayo ni kama vile hotuba ya Dr. Martin Luther King Jr. ya I Have a Dream ya mwaka 1968, au mgomo wa mabasi wa Montgomery, Alabama, uliochochewa na kitendo cha Rosa Parks kukataa kuondoka kwenye kiti cha basi kumpisha mzungu mwaka 1955. Lakini kuna matukio mengine mengi makubwa na madogo ambayo yamekuwa na mchango mkubwa katika historia. Kwa mfano, kabla ya Rosa Parks kulikuwa na wanawake kadhaa ambao walikuwa wanakataa kuinuka na kupisha wazungu katika mabasi ya mjini kama sheria ilivyosema wakati ule. Mmoja wapo alikuwa Claudette Colvin, msichana wa miaka 15 tu, ambaye alikataa kwenda sehemu ya nyuma ya basi miezi 9 kabla Rosa Parks hajafanya hivyo. Na ndoa baina ya watu weusi na wazungu zilipigwa marufuku Marekani mwaka 1664. Na sheria hiyo haikubadilika mpaka mwaka 1967 pale wapenzi wawili, Richard Loving mzungu na Mildred Jeter mwanamke mweusi, walipooana hapa Washington DC. Lakini waliporudi kwao katika jimbo jirani la Virginia, walikamatwa wakafungwa. Walifungua madai katika mahakama kuu ya Marekani na kushinda kesi hiyo, na hapo sheria ile ya mwaka 1664 ikafutwa kabisa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, ambapo tunaendelea kwenye Live Talk na mjadala wa raia pacha kuhusiana ama ikizingatiwa hatua iliyochukuliwa dhidi ya mwanasiasa na wakili Miguna nchini Kenya na kurudishwa hadi nchini Canada. Na tuna wageni wetu ambao tunaendelea kuangalia swala hili kwa kina, maoni, matokeo na tutarajie nini kutokana na hatua hii. Na kidogo
na kama huu pia tuwaeleze wasikilizaji kwamba tulikuwa katika ile panel ambayo tulikuwa nayo wahusika hivi leo, tulikuwa pia na watu kutoka upande wa serikali, lakini kwa njia ya simu tumekuwa kwamba hatuwapati, ili nao waeleze upande wao namna gani,
mtazamo wao.
Na
tunaendelea kuwatafuta kwa dakika ambazo zimebaki, tukipata pia tutasikia maoni. Lakini bwana Philbert na Mwamba, profesa, wewe uko hapa Marekani. Sasa kuna jambo gani ambalo litarajiwe na watu wanaoishi Marekani kama mimi na wewe na wengine baada ya hatua hii ambayo ilichukuliwa? Je, ni hatua ambaye kwa njia moja ama njia fulani itakuja kuadhiri Wakenya wengi ambao wana uraia pacha wanaoishi katika nje ya nchi?
Watu wajitahadhari. Waswahili walisema cha mwenzako kikinyolewa chako kitie maji. Pia Waluhi ya husema kuwa mashua ikizama usichekelee kama hujui kama ni nani alipo. Sasa mimi naambia walio ngambo hivi kuwa Justice Kimaru aliamua mwaka wa 2010, na nitasoma, nitanakili. Anasema, kuelewa kwangu ni kuwa ukichukua uraia wa Australia hupotezi uraia wa Kenya. Je, kipengele cha 97 section ya kwanza, ya tatu na ya saba inakatiza mtu kuwa raia wa Kenya akichukua uraia wa nchi nyingine? Halafu anasema hivi, Kuelewa kwangu, nimetafsiri, kuelewa kwangu kwa kipengele cha 88, 90, 92, 93, 94, 95 na 97 ya katiba ya Kenya, inanionyesha kuwa sehemu hizi za sheria zilikuwa zinapinga wale walikuwa raia wa nchi nyingine wakati Kenya ilipopata uhuru. Vipengele hivi haviwezi kutumika kwa raia wa Kenya waliozaliwa Kenya na kuchukua uraia wa nchi nyingine baada ya miaka 21. Kwa hivyo anasema kuwa vipengele hivi vya katiba ni lazima vieleweke kwa wakati ulioandikwa, na hapo ndio mimi mwenyewe naisema maandishi na nia ya katiba. Alafu anasema kwa hivyo hicho kipengele kinaweza kutumika kwa wale waliokuwa wamechukua uraia wa Uingereza na ikitaka kuwa warudi kwa raia wa Kenya. Mwisho anasema hata kama mshtakiwa au mshtakiwa alikuwa amepata uraia wa Australia, hakuna popote katika katiba ya Kenya ambacho kinamkataza kubaki na uraia wake wa Kikenya, sababu katiba tu inapinga kama hiyo nchi nyingine ilikuwa inapinga uraia pacha. Na Justice Kimaro anasema katiba ya Australia inakubali watu kuwa na uraia pacha, na so anasema finally kwa Kikenya there is only one exception. This is where the petitioner specifically renounces his citizenship of Kenya by filling forms and acquires citizenship of another country that does not, na nataka wasikilizaji wasikie, does not allow dual citizenship. Kwa hivyo iwe tu kama hiyo nchi aliyochukua uraia inapinga uraia pacha. Kama haipingi uraia pacha, haiwezi. Kwa hivyo akaamua, sasa nieleze kisheria. Kuna kitu kinaitwa, kuna katiba kwanza ndio supreme law, halafu kuna kitu kinaitwa legal precedent. Legal precedent ni kuwa sheria kama imeandikwa inapelekwa kotini na jaji wa amue, au katika koti ya rufani au katika mahakama kuu ikishapitishwa, kama jaji mwingine hajaibatilisha hiyo sheria, hiyo sheria inaitwa legal precedent. Na haya yaliyoandikwa na Justice Kimaro mwaka 2010 ndiyo sheria, unless geuzwe. Ndiyo napea assurance kwa walio
na profesa, ni vizuri umetaja yote hayo, na kwa sababu suala hili la Miguna limeweka watu pia wasiwasi, hasa wanaoishi katika diaspora kama alivyoeleza mwenzangu hapa. Kuna kesi moja ambayo na ninajua uliifuatilia, ni kule katika jimbo la Georgia, kuhusu mtu mmoja ambaye ni bishop kutoka eneo hilo ambaye alikuwa anasimama ugavana, na kesi hiyo pia ilifika nchini Kenya. Je, hii ina uhusiano gani na hali ilivyo kwa hivi sasa kuhusu uraia pacha?
Bishop Mwawasi alikuwa na Donald Mwawasi alikuwa na uraia pacha, na alikuwa anasimama kuwa seneta wa Taita Taveta. Ikapingwa ati hawezi, kwa sheria inasema huwezi kuwa afisa wa serikali ukiwa na uraia pacha. Hiyo ilienda kwa Justice Majanja, na kutoka kwa Justice Majanja ilienda kwenye koti ya rufani. Koti ya rufani ilisema hivi kuwa unabaki na uraia pacha, lakini wakati unapopewa wadhifa na kabla hujaapishwa wadhifa wa kuwa afisa wa serikali, basi wakati huo ni lazima ujaze fomu na ukane uraia wako wa pacha wa nchi nyingine, ubaki raia wa Kenya pekee wakati huo. Kabla ya hivyo hakuna kinachokuzuia hata ukitafuta ofisi wenyewe.
Asante sana Profesa Fulbert Namwamba, tunaomba usiondoke, tumebakisha kama dakika 9 hivi tukiwa pamoja hapa katika Live Talk. Msikilizaji popote pale ulipo, iwapo ndo kwanza unafungulia radio yako, unaendelea kusikiliza mjadala wa wiki leo, tukizungumza kuhusu uraia pacha, hususan tukimulika nchini Kenya ambako wakili fulani, mwanaharakati, mwanasiasa amefurushwa, ameondolewa nchini humo na kusemekana kwamba yeye sio raia wa Kenya,
kama raia wa Canada kweli. Na pia kwenye mtandao wetu wa Facebook tuliuliza na tukasema kuhusiana na swala hili, naona wasikilizaji wetu wengi wamejibu kupitia mtandao wa Facebook, na hatuwezi hata tukamaliza maoni yao, lakini tutasoma machache waliochangia kuhusu swala hili. Namuona David Sengecha kutoka upande wa Muheza, Tanga, Tanzania, anasema mimi naona alichofanywa mwanasiasa wa upinzani nchini Kenya Miguna Miguna kufurushwa nchini mwake kwa shinikizo la siasa ni uonevu. Yeye ni raia halali wa Kenya, na vielezo vyote vya kuwa Mkenya, na anastahili kuishi Kenya. Inakuwaje afurushwe Kenya kwa lazima wakati yeye ni Mkenya, kama si uonevu? Vile vile Samuel Orone anasema ametoka Kitale nchini Kenya, anasema hii si haki amefanyiwa. Sababu ni kwamba serikali nyingi za Kiafrika hasa ya Kenya hawapendi kukosolewa. Miguna amefanyiwa udhalimu wa hali ya juu sana, na mambo kama haya yakiendelea hivi itaongeza joto la kisiasa nchini mwetu. Kwangu mimi naipinga sana hatua hiyo. Kuna vile vile Kolikota Mugabe wa kutoka kule Geita anasema kumfukuza mwanasiasa Miguna Miguna huo ni ubaguzi wa kisheria.
Na vile vile namuona huyu Daha Dunia ina mambo anasema hivyo, mwanasiasa mkongwe huko Kenya bwana Muguna, sio Muguna, jina lake ni Miguna, hapa amemwandika Muguna. Tena ameguswa Kenya, amefukuzwa Kenya kinyume cha sheria. Mungu awasaidie sana. Sijui hapa anamaanisha nani asaidie, asaidiwe na Mungu. Lakini natumai sema Wakenya wote wasaidie.
Kila mtu anahitaji msaada.
Anahitaji msaada bila shaka. Ni maoni tu ya wengi ambao mmeandika kwenye Facebook, kwenye ukurasa wetu pale. Na kama huyu Migele Kambayeko anasema tatizo ni mfumo mbaya wa utawala, kwani mtu akishakuwa mtawala basi kuondoka madarakani na kuwa ni shida. Pia viongozi wa vyama vya siasa wamekuwa waathirika wakubwa wa manyanyaso kwa vyombo vya dola. Kikubwa ni viongozi kuwa na hofu ya Mungu. Nafikiri hapa amechanganya mambo, lakini ni hayo hayo ya Miguna Miguna kufukuzwa Kenya.
Kweli kabisa. Tunaendelea na Live Talk tukizungumzia swala la uhamiaji na uraia pacha, tukiwa na wageni wetu Daktari Baraza Nyukuri ambaye ni wakili wa katiba na pamoja na mmoja walioandika rasimu ya katiba ya Kenya ya mwaka wa 2010. Vile vile sasa hivi tunaye Profesa Fulbert Namwamba, mtaalamu wa masuala ya kisiasa kutoka chuo kikuu cha Salisbury Annapolis hapa Maryland, ambao bado tungali tunao ndani ya Live Talk. Naja kwako bwana Nyukuri. Sasa kuna kitu ambacho kinaulizwa na kiona kinaulizwa hata kwenye mitandao yetu. Sheria ama katiba mpya ya Kenya ni ya mwaka wa 2010. Kuna sheria zilizokuwa kabla ya katiba mpya. Na wakati swala hili linaibuka la uraia pacha, vigezo vinatumiwa kwamba fulani alichukua uraia wake kabla ya katiba mpya ama fulani alichukua uraia wake baada ya katiba. Je, kuna tofauti ya wakati mtu alipochukua uraia wake, na inaweza ikatumika kwamba jambo hilo lilifanya kabla ya katiba mpya, kwa hivyo utachukuliwa hatua kulingana na katiba ya kitambo, ama mambo haya yanakwendaje? Manake nimesikia kuna sheria zinasemekana hizo ziliwacha kufanya kazi, ama kuna sheria zinafanya kazi.
Na kama wanatumia neno retroactive.
Lakini pia kuna defunct,
kuna maneno mazito mazito ya Kiingereza yanatumika pale. Lakini ni swali nzuri hilo, kwa sababu Miguna mwenyewe anasema alipata uraia wake, au serikali inasema alipata uraia wake kabla ya katiba hii. Hebu tusikie mtaalamu anasemaje.
Asante sana. Mimi ningependa kueleza kwamba mambo ya uraia wa Miguna haingizi na mambo ya kutengeneza katiba, kwa vile Miguna alizaliwa Nyando hata kabla katiba mpya ikitekelezwa, na hiyo ni birthright yake. Yani umezaliwa katika friend, wanasema kisoil, hiyo huwezi kuiondoa. Ni kuiondoa hiyo ni uhaini, ni kama umekauka haki zake, ni kama umeua yeye. Sasa mimi naona kwamba kuna sheria ambazo zingine zilikuwa zinatumika kabla katiba mpya, zenye zilikuwa zinaambatana na maagizo ya demokrasia, naambatana na mifumo ya maendeleo ili kuwa safe, yani zikapendekeza ziendelee, na zenye zilikuwa zinakeuka haki za binadamu hasa chapter 4 zote ziliacha nyuma. Sasa mimi naona kwamba serikali itumie njia mbadala ya kusema kwamba hii inatumika na hii haitumiki. Hiyo ni sababu ambayo serikali inatafuta. Lakini raia yote ambaye alizaliwa kwa nje yote, mimi nasema na msimamo na kusisitiza kwamba hawezi kunyang'anywa uraia.
Dr. Nyukuri,
tunaweza kutumika baada ya katiba mpya. Hizo sheria haziwezi kuenda kinyume ya katiba, hasa ukisoma kipengele cha tatu na cha pili. Huwezi kutengeneza utawala wote mbadala, huwezi kukiuka sheria ya Kenya, hasa katiba. Katiba ndio nguzo yetu na ndio sheria kuu. Sheria kama ya citizen na immigration na hizo sections wanajaribu kuunda, hizo ni kinyume ya katiba na haiwezi kuambatana na matakwa ya mwananchi na matakwa ya uraia na matakwa ya haki za binadamu.
Daktari, mwenzangu hapa nafikiri alikuwa anajaribu kupata msimamo wa kisheria. Tuseme kwa mfano, kama akungekuwa ile katiba mpya ya mwaka 2010, mtu ambaye angekuwa amechukua uraia kwa katiba ile ya zamani ambayo haikuruhusu uraia pacha, sasa ingekuwaje? Na alikuwa anajaribu kuelewa kama tofauti iliyopo sasa, kwa sababu kuna katiba mpya, yale yaliyotokea kabla ya katiba ya mwaka 2010, hata tukiachana na kesi ya Miguna Miguna, watu ambao labda walipata uraia kabla ya katiba hiyo ya mwaka 2010 wataadhiriwa kivipi, ama itawaathiri kivipi, kwa sababu walichukua kabla ya katiba mpya kuanza kutekelezwa? Hilo ndo lilikuwa swali.
Hiyo mimi naona kwamba hata wale wengine sio Mikuna na wengine wenye wako nje na walichukua hiyo uraia kabla, mimi naona kwamba katiba mpya ikikuja inakuja na matunda yake. Sasa wale ambao wengine hawakuwa na hiyo uraia wa Kenya au dual citizenship, sasa hiyo katiba mpya inaruhusu hao kuwa automatic citizens, kwa vile hao ni raia wa Kenya, walizaliwa Kenya. Hawezi kuulizwa maswali, ni kama baba yake hawezi kuuliza wewe ni mtoto wangu au nini, na DNA ilikuwa imefanyika wakati wenye ulizaliwa. Mimi naona kwamba hata hao wengine wasiwekewe vikwazo ya kufili hiyo fomu, fomu yenye wanasema ufili, alafu peleke huyo mwenye ana fili, ni huyo mwenye ana jaribu kuwa mwanaraia wa Kenya, lakini mwenye alizaliwa wa Kenya, mzaliwa hawezi kujaza mafomu. Hiyo sheria ndio fakti, natakana tupeleke kotini, koti nalita muke au ya mwe. Mimi naona hiyo pia inakeuka katiba ya Kenya.
Tunapokaribia kumaliza. Asante sana, tunapokaribia kumaliza Live Talk, kwa kifupi Profesa Namwamba, wakati tulikuwa tunaanza kipindi ulieleza mikakati ya mtu ambaye tayari alikuwa amekanusha ama amekana uraia wake, na sasa imefika mahali fulani anaona mimi nitarudi Kenya kwa mfano na ni urudishe uraia wangu tena. Hebu tueleze kidogo mikakati ya mtu aliyekana uraia na kurudi tena kuwa raia.
Nasema mahakama kuu itaamua kama tuko tunaishi kwa shamba na wanyama, ambao wanyama wote ni sawa na wengine ni zaidi ya wengine. Wale ambao walienda kuchukua hizo fomu na kusema eti manake wale walikuwa wamejaza fomu kukana uraia, halafu baadaye wakaenda kujaza fomu kutafuta uraia upya. Najua mmoja ambaye imemchukua miaka sita, amepata uraia wake baada ya miaka sita na nusu. Najua wengine wanne ambao walijaza hizo fomu miaka saba imepita na hawajarudishiwa uraia wa Kenya. Kwa hivyo hiyo ni kama kuweka sheria ambayo wanyama wengine ni sawa zaidi ya wengine. Kwa hivyo hili swali nafikiri linafaa lifikishwe kwenye mahakama kuu ya Supreme Court, liamuliwe kuwa raia wa Kenya wote ni sawa, sio wengine sawa na wengine. Hizo fomu wanaosema hawakuweka mkakati, waliweka mkakati wa kujaza fomu lakini hawakuweka mkakati wa kurudisha uraia, sababu ukitafuta kitambulisho au pasi kuchukua wiki chache. Je, kwa nini ichukue miaka saba ati mtu ambaye alikana uraia kurudishiwa uraia? Nafikiri hiyo ni lazima ibatilishwe, lazima ifutiliwe mbali. Na tufuate katiba, kusawazisha katiba na sheria. Katiba iko juu ya sheria.
Nashukuru sana kushiriki kwako Profesa Fulbert Namwamba kutoka hapa jimbo la Maryland. Vile vile hapo awali tulikuwa naye bwana Abdullahi Halake ambaye alipata shughuli kidogo, alikuwa mwenye shughuli nyingi, na vile vile daktari Barasa Nyukuri ambaye wewe ni mtaalamu wa katiba ukiwa nchini Kenya. Asanteni sana kwa kushiriki kwenye Live Talk kutoka hapa Washington. Jina langu Harrison Kamau
na mimi ni BMJ Muridhi,
tukikutakia weekend njema popo
popote ulipo, vile vile wewe msikilizaji wa VOA, kuwa na wakati mwema. Kwa heri kutoka Washington DC.